Krievijas mediji citēja separātistu pašpasludinātās Doņeckas tautas republikas līdera Aleksandra Zaharčenko teikto, ka viņš šobrīd neredz jēgu atgriezties pie sarunu galda ar Kijevu. Uzrunājot studentus Doņeckas Nacionālajā universitātē, viņš paziņoja, ka no separātistu puses mēģinājumi runāt par pamieru vairs nebūs, izņemot par gūstekņu apmaiņu. Zaharčenko pauda, ka neredz jēgu turpināt kontaktgrupas sarunas Minskā līdzinājā sastāvā un norādīja, ka ir gatavs runāt tikai ar pašu Ukrainas prezidentu. Petro Porošenko. Zaharčenko arī paziņoja, ka šobrīd prokremlisko kaujinieku spēki ir ofensīvā, piebilstot, ka viņi var uzbrukt trīs virzienos vienlaicīgi. Šobrīd separātisti kontrolē mazāko daļu Doņeckas apgabala, bet Zaharčenko piedraudēja iekarot visu reģionu.
Budim bīt da tiek pur, pakā mēs nevīdīm na granicu Doņeckas oblasti.
Mēs sitīsim tik ilgi, kamēr nesasniegsim Doņeckas apgabala robežu. Ja es redzēšu draudus Doņeckas zemē no jebkura apdzīvot punkta, es arī tur iznīcināšu šos draudus.
Arī Kijeva šodien paziņoja, ka separātisti ir uzsākuši ofensīvu. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomes sekretārs Aleksandrs Turčīnovs paziņoja, ka runa ir par aktīvām Krievijas bruņoto spēku vienībām. Porošenko šodien apgalvoja, ka Ukraina atrodas vairāk nekā 9000 Krievijas karavīru, kā arī vairāk 100 tanku, smagās artilērijas vienību un bruņutransportieru. Krievija noliec Kijevas un Rietumalfta apsūdzības par krievu karavīriem Ukrainas austrumos. Maskava uzstāja, ka separātistiem karadarbība pievienojušies tikai brīvprātīgiem. Krievijas prezidents Vladimirs Putins savukārt apsūdzēja Ukrainas valdību par Minskas vienošanos pārkāpšanu un ka tā likusi sākt plašu jaunu ofensīvu pret kaujiniekiem. Krievijas drošības padomes sanāksmē viņš paziņoja, ka Ukrainas spēki izmanto smago artilēriju un aviāciju un apšauda blīvi apdzīvotus rajonus, tās nosaucot par noziedzīgām pavēlēm Ukrainas armijai. Šodien Kijevas spēki zaudēja Doņeckas lidoftas galveno terminālu, kurā bija noturējušies vairākus mēnešus. Valdība gan apgalvo, ka daļu lidoftas teritorijas vēl kontrolē. Karadarbība Ukrainas austrumos strauji uzliesmojus un pēdējās pusotras nedēļas laikā dzīvību zaudējuši vismaz 260 cilvēki, saskaņā ar apvienoto nāciju aplēsēm. Bet kopš pērnā gada aprīļa bojā gājuši jau vairāk nekā 5000 cilvēku, bet ano brīdina, ka reālais upuru skaits var būt krietni lielāks. Ginca Moliņš, Latvijas radio.